Latvijā šobrīd ir 26 valsts gimnāzijas. Pēdējās elitārajām pulkām 2011. Gadā pievienojās Bauskas valsts gimnāzija un Rīgas valsts otrā gimnāzija. Status dod vairākus labumus skolām. Pedagogi iegūst līdz 10% lielu algas pielikumu. Valsts piešķir arī vairāk naudas metodiskajam darbam, kā arī Eiropas Savienības struktūra fondos valsts gimnāzijām ir paredzēts īpašs finansējums. Kā stāsta Rīgas valsts otrās gimnāzijas direktora vietniece Vita Krieviņa, valsts gimnāzijas status dod arī īpašu motivāciju strādāt.
Tas būtiskais moments ir, ka ministru kabineta noteikumi par valsts gimnāzijas status, kas nosaka, ka centralizētajos eksāmenos valsts gimnāzijām ir jābūt vismaz 10% virs valsts vidējā. Un caur to mēs varam motivēt gan skolēnus, un mēs varam arī caur to motivēt skolotājus, lai viņi mācās paši, lai iegūst šīs jaunās prasmes, apgūst jaunas metodas, jaunas pieejas pasniegšanā, lai mēs sasniegtu, un, protams, nevis tikai sasniegt, bet pārsniegt uzlabot to zināšanu līmeni.
Papildus eksāmenu rezultātiem, lai skola iegūtu valsts gimnāzijas statusu, līdz šim Republikas pilsētu skolām bija vajadzīgi vismaz 250 vidusskolēni, bet citām skolām vismaz 150. Vairākas skolas šos kritērijus jau gadiem nespēja izpildīt. Tādēļ ministrija nolēmusi tos samazināt. Republikas pilsētās ārpus Rīgas būs vajadzīgi 180 vidusskolēni, bet novados 120. Stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta pārstāve Ineta Īvāne.
Mēs esam pazeminājuši šīs prasības, tādēļ kā pašreizējā demogrāfiskā situācija un tā bedra, kurā ir vidējās izglītības posms, rāda, ka liela daļa no esošām valsts gimnāzijām šo te kritēriju par skolēnu skaitu sasniegt nevar. Tas ir objektīvi nesasniedzams kritērijs, tādējādi ārējo apstākļu radīts.
Jaunie kritēriji ļaus statusu saglabāt Daugavpils, Talsu, Krāslavas un draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts gimnāzijām. Īvāna gan atzīst, ir arī tādas valsts gimnāzijas, kurām arī pēc skolēnu skaitas sliekšņa samazinājuma draudz statusa zaudēšana. Tomēr pašlaik ministrija tās atklāt nevēlas.
Mēs esam visām pašvaldībām, kurās ir valsts gimnāzijas, nosūtījuši apkopojošu informatīvu ministrijas vēstuli. Tā skaitā tām valsts gimnāzijām, kuras ir potenciālās statusa zaudētājas. Un tajā brīdī, kad mēs saņemsim visu pašvaldību, šo te informāciju, kā viņi redz tālāku tīkla sakārtošanu, tai skaitā caur valsts gimnāziju statusu pie šīm skolām. Tajā mirklī mēs varam runāt par to, kuras būs vēl tās potenciālās, kuras tad tiešām ir kandidātas uz valsts gimnāzijas statusu zaudēšanu.
Kopumā valsts gimnāzijās pēdējos gados skolēnu skaits ir nokrities par 10%. Visstraujāk skaits sarūk ārpus Rīgas. Šobrīd vismazāk skolēnu ir Viļakas valsts gimnāzijā. Tajā mācās tikai puse no vajadzīgajiem 120 vidusskolēniem. Rēzeknes valsts gimnāzijai statusa saglabāšanai līdz šim bija vajadzīgi 250 vidusskolēni, taču tik daudz skolēnu pēdējo reizi ir bijis pirms 5 gadiem. Arī jaunos kritērijus skola pavilkt nevar. Šobrīd Rēzeknē plānos reorganizēt vidusskolas, lai Rēzeknes valsts gimnāzija statusu nezaudētu. Līdzīgā situācijā ir Gulbenes valsts gimnāzija. Arī tur varētu reorganizēt skolas. Jebkurā gadījumā skolas direktore Lidija Ķeķere cer, ka valsts gimnāzijas statusu izdosies saglabāt.
Mēs ļoti ceram, ka vairāk uzmanību pievērsīs mācību sasniegumu rezultātiem, kas mums ir samērā augsti. Un varbūt ņemot vērā to, kāda ir šī demogrāfiskā situācija un arī kas notiek ar Latvijas cilvēkiem, kur atstāja Latviju, mēs ļoti ceram, ka mums šo nosaukumu nenoņems.
Tikmēr citām skolām kritēriju samazināšana ir pavērusi durvis uz valsts gimnāzijas statusu. Piemēram, Ventspils pirmā gimnāzija plāno statusam pieteikties jau šogad. Visiem kritērijiem atbilst arī Valmieras Pārgaujas gimnāzija. Tomēr par valsts gimnāzijas statusu skolā vēl nedomā. Arī Tukuma gimnāzijai tagad skolēnu pietiek, taču pagājušā gada centralizēto eksāmenu rezultāti par 0,4% iepaliek no vajadzīgā 10% pārsvara pār vidējo rezultātu valstī. Savukārt Jelgavas Spīdols gimnāzijai traucē vienīgi jaunieku programmu kritēriji. Gimnāzijai profesionālā programma komerczinībās, taču valsts gimnāzijas statusam vajadzīgs, lai programma būtu licencēta kā matemātikas vai dabas zinātņu programma, stāsta Jelgavas Spīdols gimnāzijas direktore Ilze Vilkārse.
Mūsu ierobežo tas, ka mums nav licence šāda. Manuprāt, tas ir tas tāds birokrātisms. Tad, lai citu uzstādījumu uzliek, nezinu, panākumus, sasniegumus, kaut kas atzīmes, cik stundas mācam šajos priekšmetos vai vēl kaut ko citu, jo mums tajā programmā vispār izglītojušajā ir padziļinājums gan matematikā, gan fizikā. Un bērniem obligāti jāizstrādā pētnieciskais darbs dabas zinātņu sekcijās. Nu, kur vēl? Pašlaik tas mūs ļoti, ļoti ierobežotu. Bet mēs gribam valsts gimnāzijas statusu.
Ministrijā tikmēr uzsver, ka tās mērķis ir stiprināt eksaktos priekšmetus. Tādēļ kritērijas par matemātikas vai dabas zinātņu programmu valsts gimnāzijās paliks. Māris Kluga, Latvijas Radio.